Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 5. februar, vijesti dana. Sipa u Gornjoj Maoči zbog istaknutih zastava Islamske države, no zastave nisu pronašli.
U Gornjoj Maoči, gdje je bila postavljena zastava Islamske države, dočekali su nas mještani koji su nam pojasnili da su zastavu postavili njihovi bivši susjedi koji su odavno izopćeni iz Maoče. Od radikalnih stavova Islamske države su se ogradili, te su zastave i grafite sami sklonili.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila sporni zakon o javnom redu i miru. Radnici fabrike cijevi Unis iz Dervente stupili u generalni štrajk.
Ne može se uplatiti plata radniku na bank, a ne uplatiti doprinos. Poresku upravu pozivamo, oni su jedini krivac za ovo sve što se događa.
Obilježena 21 godina od stravičnog masakra na Markalama.
To je stravično bilo. Pomadi mesa, noge, ruke.
Sipa prikuplja dokaze u vezi sa slučajem Tuš. Škole na Kosovu napustilo 5200 učenika zbog iseljavanja stanovništva. Milanović pozvao Srbiju da povuče zakon o ratnim zločinima donesen 2010. godine. 19 osoba, među kojima 14 civila, poginulo na istoku Ukrajine. Europa će pokrenuti novu inicijativu za rješavanje sukoba na istoku Ukrajine nakon eskalacije sukoba, izjavio njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier. Jordan počeo napade na Islamsku državu, 55 mrtvih u prvom valu bombardovanja. Ministri odbrane zemalja NATO saveza trebali bi danas na sastanku u Briselu razgovarati o provedbi ustroja elitnih snaga NATO-a, koje bi u brzom vremenu mogle odgovoriti svakoj prijetnji.
Te nove snage će brojati oko 5000 trupa i bit će raspoređene u veoma kratkom vremenu, govorimo o nekoliko dana.
Troje ljudi poginulo, a 35 ranjeno u raketnom napadu u Damasku. Stotine hrišćanskih demonstranata sukobilo se s policijom u New Delhiju zahtijevajući od indijske vlade zaštitu zbog rastuće netolerancije nakon niza napada na crkve. Albanske vlasti zbog velikih poplava koje ne jenjavaju više od 7 dana evakuisale 600 porodica. Večeras počinje 65. Berlinski filmski festival. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno s kišom i s usnježicom mjestimično.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon dojave da je u Gornjoj Maoči na jednoj kući juče postavljena zastava Islamske države, Sipa je krenula u akciju. No zastave nisu pronašli. Iz Maoče se sa najnovijim informacijama javlja Maja Nikolić.
U Gornjoj Maoči, gdje je bila postavljena zastava Islamske države, dočekali su nas mještani koji su nam pojasnili da su zastavu postavili njihovi bivši susjedi koji su odavno izopćeni iz Gornje Maoče. Od radikalnih stavova Islamske države su se ogradili, zastave i grafite su sami sklonili. Uhićenja nije bilo, mada su pripadnici policijskih snaga bili prisutni u Maoči dok su tamo boravili novinari. Stanovnici Gornje Maoče, pripadnici selefijskog pokreta, dočekali su brojne novinarske ekipe i s njima otvoreno razgovarali. Postavljanje zastave Islamske države nisu željeli posebno komentirati. Rekli su nam da sve što znaju su rekli policiji, a javno o tome ne žele govoriti. Na brojna novinarska pitanja, kako komentiraju to što ih se povezuje s terorističkim organizacijama, pa i samim odlascima u Siriju, rekli su nam da ih mediji takvima prikazuju, a javnost to tako i prihvaća. Ističu da već 14 godina čekaju da se takve sumnje obistine, te da policija utvrdi koliko ima i ima li uopće istine u tome. Samo su rekli da žele živjeti onako kako vjera nalaže, a oni vjeruju da je to život u izolaciji. Inače, Gornja Maoča nalazi se iznad Brčkog, a pripada općini Srebrenik. Do ovog sela vodi jako loš makadamski i blatnjav put, mobilnog signala nema, a nama su priznali da im izolacija od vanjskog svijeta odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornje Maoče, Maja Nikolić.
Reportažu iz Maoče poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Nakon Maoče, vijesti iz Dervente. Naime, radnici fabrike cijevi Unis iz Dervente stupili su jutros u generalni štrajk, zahtijevajući od menadžmenta preduzeća pokretanje proizvodnje, isplatu zaostalih plata i uplatu doprinosa. Posjetio ih je naš dopisnik Arnes Grbešić.
Uprkos blokiranom računu preduzeća, radnici fabrike cijevi Unis iz Dervente danas ili sutra trebalo bi da dobiju dio neisplaćene plate iz decembra 2013. te platu za januar 2014. godine, kada je i prekinut rad ove tvornice. Radnicima je rečeno i da će od većinskog vlasnika kompanije Balkan Steel biti zatraženo da se izjasni o osiguranju 10 miliona maraka neophodnih za pokretanje proizvodnje od 5000 tona mjesečno. Direktor Derventskog Unisa Mile Georgijevski.
Koliko vremena treba za nabavku repromaterijala? Do sad je praksa bila mjesec dana. Znači ja očekujem pokretanje proizvodnje negdje krajem marta.
Hoće li se ta očekivanja i ispuniti zavisi prije svega od deblokade Unisovog računa, odnosno od dogovora sa vladom Republike Srpske i bankama, navodi Georgijevski. U štrajkačkom odboru nisu sigurni da je dato obećanje moguće ispuniti. Evo i zašto. Predsjednik štrajkačkog odbora Branko Rauković.
Ja mislim da će teško biti doći do toga cilja, jer treba deblokirati fabriku. Fabrika je u velikim blokadi, puno dužnika i to.
Direktor Georgijevski nije mogao da kaže koliki su ukupni dugovi Unisa, dok se u medijima ranije spominjalo da su obaveze ove fabrike prije i poslije privatizacije dostigle skoro 300 miliona maraka. Georgijevski nije mogao ni da precizira iznos dugova zbog kojih je račun blokiran. Radnicima Unisa 8 godina nisu plaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Radnica Božana Brdar.
Ne mogu da vjerujem da majka fabrika stala. Glavno tržište bilo Unis Derventa.
Ponovo predsjednik štrajkačkog odbora Branko Rauković.
Ne može se uplatiti plata radniku na bank, a ne uplatiti doprinos. Poresku upravu pozivamo, oni su jedini krivac za ovo sve što se događa.
Radnicima Unisa danas nije rečeno kada će im biti povezan radni staž, niti za koliko njih će biti posla ako počne najavljena proizvodnja u martu, jer je planiran rad u smanjenom kapacitetu. Štrajk u preduzeću koje ne radi već godinu dana se nastavlja. Iz Dervente za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Štrajkuju i radnici preduzeća Kosmosa iz Banja Luke. Od isplate bar jedne od 14 zaostalih plata ni nakon skoro dva mjeseca štrajka nema ništa. Treći dan zaredom radnice su se okupili nakratko i u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, a nakon toga proteste nastavili u preduzeću. Izvještava Erdoğan Katana.
Snijeg i hladno vrijeme danas su otjerali radnike Banjalučkog Kosmosa iz parka Mladen Stojanović, koji ne odustaju od svojih zahtjeva da im se isplati bar jedna od 14 plata koje im se duguju. Predsjednik sindikalne organizacije Kosmos Željko Nikolić.
Ovdje smo dalje nastavili u krugu zavoda, preduzeća, tu gdje smo u restoranu, nema grijanja.
Radnicima Kosmosa, kojih ima oko 250, rukovodstvo preduzeća stalno obećava isplatu bar jedne plate. Ali to nikako da se desi, kaže Zoran Regoda, radnik Kosmosa.
Prošli petak je direktor došao, bio s nama 2-3 sata, nismo imali nekoga razumijevanja za naše korake.
Upravi preduzeća odgovara i podijeljenost radnika na one koji su u štrajku i one koji nisu. Također i mediji koji su pod kontrolom aktualne vlasti štrajk pokušavaju razbiti objavljivanje informacija da je proizvodnja u Kosmosu nastavljena, što nije tačno, kaže Nikolić.
Proizvodnja nije pokrenuta, vrlo mali broj ljudi je sposoban da radi, njih ima ukupno s administracijom oko 50 koji dolaze na doručak, znači bez nas se ne može pokrenuti proizvodnja, onda isto tamo pogon gdje se radi ti okvir je zapečaćen.
Ne oglašava se ni vlada koja je 100% vlasnik ovog preduzeća iz znanjanske industrije. Vlada je formirala i radnu grupu koja bi trebala da predloži rješenje. Željko Nikolić kaže da radnici neće odustati od štrajka jer im je dosta rada bez plata.
Ne odustajemo od štrajka, dobili smo neku nezvaničnu informaciju preko medija da bi danas mogla biti sjednica vlade. Da smo mi na dnevnom redu, to nemamo tu informaciju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je obilježen dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 92. do 95. godine i 21. godišnjica stradanja 68 Sarajlija na pijaci Markale. U organizaciji Skupštine kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i Općinskog vijeća u Narodnom pozorištu održana je komemorativna sjednica, a potom je na spomen obilježju Markale položeno cvijeće i odata počast ubijenim. Slušamo Mariju Arnautović.
Oko 100 građana te predstavnici svih nivoa vlasti odali su počasti i položili cvijeće na spomen obilježje Markale. 5. februara prije 21 godinu na ovom je mjestu ubijeno 68 građana Sarajeva, među njima i supruga Ahmeda Hasanovića. Ostao je, kaže, sam sa dvoje svoje i trećim djetetom koje je usvojio nakon što su mu roditelji poginuli u ratu. Svaki dan sve teži i teži, priča Ahmed.
Kako čovjek je stariji, sam oća mi se ubija, jer djeca svaki su sve vidi.
5. februara 1994. godine Esma Muratović na pijaci Markale prodavala je cvijeće.
Da usluži mušteriju, u tom je granata pala, to je stravično bilo. Komadi mesa, noge, ruke, nema. Ja sam imala mušteriju, da posluži mušteriju, mušterija je pala, Bog mi sačuvao.
U Sarajevu se danas obilježava dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva. U Narodnom pozorištu održana je komemorativna sjednica na kojoj je Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava podsjetila na neke od strahota kroz koje su Sarajlije prolazile tokom skoro četvorogodišnje opsade.
Na 72 lokacije civili su masovno ubijani u dvorištima svojih kuća ili ispred zgrada u kojima su stanovali, na 63 lokacije u svojim stanovima, kućama ili čak skloništima, na 38 lokacija dok su prolazili ulicom.
Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja i najduža opsada jednog glavnog grada ikada. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva ubijeno je više od 14.000 ljudi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Međunarodni donatori ublažili posljedice prošlogodišnjih poplava u Šamcu.
USAID je kroz svoj program isporučio preko 400 tona koncentrovane hrane, čija se vrijednost samo u tome ogleda preko 250.000 maraka. Ili recimo kroz projekat Farma, zajedno sa UNDP-om oko 50 plastenika, čija je prosječna vrijednost 4.000 maraka.
Kako je povratnik od zapuštenog imanja napravio fabriku hrane?
Na selu nema slobodnih dana. Pa da kaže, završio sam posao i nema šta da radi. Ustojanje uši znači prvo se posvetiti pažnja životinjama. Kad se taj prvi dio posla odradi, onda se kafenši.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ministri odbrane zemalja NATO saveza na sastanku u Briselu razgovaraju o provedbi ustroja elitnih snaga NATO-a koje bi u brzom vremenu mogle odgovoriti svakoj prijetnji. Više informacija u prilogu Biljane Jovičević.
Prvi čovjek alijanse Jens Stoltenberg rekao je da će ovo biti najveće pojačanje kolektivnog sistema odbrane od kraja hladnog rata.
Donećemo odluku o veličini strukturi novih udanih snaga tako da je njihovo raspoređivanje samo pitanje dana. Mi ćemo jačati naše postojeće snage NATO i odlučiti o uspostavljanju komandnih i kontrolnih jedinica u 6 država naših istočnih saveznika. Sadašnja veličina snaga za brzi odgovor je oko 13.000 i ja očekujem da ćemo ih povećati na 30.000 kao deo pojačanja za sadašnje NATO snage. Te nove snage će brojati oko 5.000 trupa i bit će raspoređene u veoma kratkom vremenu, govorimo o nekoliko dana.
NATO će uspostaviti mrežu malih komandnih centara u Estoniji, Litvani, Latviji, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, kao osiguranje baltičkim zemljama i drugim članicama bloka da se kriza u Ukrajini neće oteti kontroli. Kako je rekao, blok je suočen sa fundamentalnom promjenom bezbjednosnog ambijenta zbog ruske agresije.
Sve ovo radimo kao odgovor na ono što smo vidjeli da Rusija radi već neko vreme i to je u potpunoj saglasnosti sa našim međunarodnim obavezama. Ovo što radimo je odgovor na agresivne akcije koje smo vidjeli od Rusije, koja aneksijom Krima prekršila međunarodno pravo.
Stoltenberg je još jednom pozvao Rusiju da prekine sa podrškom separatistima, pošto je dogovor iz Minska od 5. septembra iskoristi sav svoj uticaj na pobunjenike da ih natjera da poštuju prekid vatre.
Nakon svijeta nastavljamo sa našim serijalom reporterskih zapisa s granične oblasti Mađarske i Srbije, gdje kolege iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa danima bilježe ilegalni prelazak građana Kosova u potrazi za boljim životom. Ovaj serijal možete pogledati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Zapis Norberta Šinkovića i Ognjena Zorića.
Na železničkoj stanici u Segedinu, gradu nadomak granice sa Srbijom, svakodnevno više desetina ljudi s Kosova čeka voz. Neki do prihvatnih centara, više njih ipak za Budimpeštu, odakle nastavljaju dalje ka Evropi. U čekaonicu ulazi veća grupa ljudi sa Kosova, među njima nekoliko žena i dece. Odmah izlaze na peron, sa kog uskoro treba da krene voz ka Budimpešti.
Sada imamo dokumenta da se krećemo unutar Mađarske. Mi naravno čekamo prvu mogućnost i ne želimo da ostanemo u Mađarskoj. Ovo je tranzit, imamo rodbinu u Evropi. I sam sam živeo tamo neko vreme i vidjet ću gdje možemo da idemo.
Za razliku od našeg sagovornika, drugi koji nisu zatražili azil verujući da će biti u prilici da to učine u Nemačkoj ili Austriji, bivaju odvedeni u jedan od centara zatvorenog tipa, neke vrste pritvora, odakle ih deportuju. U centru, u Kiškunhalašu, sa policijom sarađuje nevladina organizacija Menedek, što znači sklonište. Žužana Perak iz te organizacije koja se bavi pružanjem pomoći imigrantima rekla nam je da se u toj ustanovi trenutno nalazi 100 do 110 osoba.
Centar im u potpunosti pokriva hranu 3 puta dnevno, deci 5 puta, zdravstveni nadzor i smeštaj. Ono što još činimo, to je priprema njihovog povratka u zemlju porekla. Također pokušavamo da ih informišemo o tome koje su moguće posljedice ilegalne imigracije, kao i šta ih čeka na zapadu, pošto često imaju pogrešnu sliku o svojim mogućnostima.
U međuvremenu u Ašothalom pristižu novi migranti. Spreman sam da odem u Prištinu i da razgovaram o ovom problemu, rekao nam je gradonačelnik te opštine Laslo Torockaji.
Ako ne dođe do promjene, postoji samo jedna mogućnost koja može da nam obezbedi sigurnost. To je podizanje ograde duž granice. To ne bi bila obična ograda, već kao i na meksičkoj granici.
I Segedina, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
Za ponedjeljak 9. februara zakazane su sjednice predstavničkog i Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem će dnevnom redu biti izbor predsjednika i 2 potpredsjednika ovog entiteta, informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon Slobodana Šoje, kandidata Demokratske fronte za potpredsjednika federacije koji nije dobio podršku kluba delegata Srba u Domu naroda, novi kandidat iste partije ili trećeg dijela vladajuće koalicije Milan Dunović juče je prikupio potpise na kandidaturu od delegata SDP-a.
Želio bih ovim putem poručiti da je SDP pokazao da je interes građana ispred interesa političkih partija.
Slaviša Šučur iz kluba Srba kaže:
mi smo dali onoliko potpisa koliko je falilo DF-u da bi jednostavno stvari se mogle pokrenuti dalje. Na drugi način očito nije bilo izlaz. Otkočili znači kandidaturu jer se nije moglo doći ni do kandidata.
Iako su dali saglasnost za Dunovićevu kandidaturu, SDP-ovi delegati neće glasati za čelništvo federacije, a to svakako neće učiniti ni 3 delegata koji su članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Jedan od njih, Slaviša Mihajlović, kao razlog navodi:
ono što SNSD-u smeta jeste da se uvijek kompletnoj priči zaobilazi klub Srba, a na neki način se gubi smisao i postojanja Doma naroda i nas delegata koji sjedimo u Domu naroda.
Za sve je kriv komplikovani izborni sistem u federaciji, pa se može desiti da partija, gubitnik izbora, kao što je to sada SDP, ima najveći broj mandata u jednom od klubova naroda, konkretno u srpskom, o čemu novinar magazina Slobodna Bosna Asime Tiljević kaže:
opoziciona stranka sa minornim brojem zastupnika u predstavničkom domu može imati većinu u Domu naroda i da blokira uspostavu vlasti. Dakle, u federaciji postoji konstrukciona greška, sistemska greška.
U ponedjeljak će zasjedati oba doma federalnog parlamenta, a ukoliko na Domu naroda lista ne dobije podršku, postoji procedura po kojoj to može uraditi predstavnički dom bez drugog parlamentarnog doma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
O formiranju vlasti u federaciji opširnije možete čuti i u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A što se tiče formiranja vlasti na nižim nivoima, zapadnohercegovački kanton juče je konačno dobio novu vladu. Sindikati, analitičari i nevladin sektor ukazuju kako bi se nova vlast trebala odmah početi baviti nagomilanim problemima građana. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Novu vladu čine ministri iz reda koalicije stranaka okupljene oko HDZ-a BiH, koja ima većinu 14 od 23 mandata u kantonalnoj skupštini. Premijer je Zdenko Ćosić iz prethodnog saziva, a tu su još i stari ministri branitelja i zdravstva, dok su još 2 nova člana vlade i ranije obavljali visoke ministarske funkcije. Predsjednica neovisnog sindikata zaposlenih u osnovnim školama ZH kantona, Vesna Ćorluka, pozdravlja izjavu premijera Ćosića o tome da novu vladu čekaju stari problemi, ali da je tu nova energija, te kaže da u sindikatu očekuju da će vlada konačno početi rješavati stvari koje su se do sada mele pod tepih.
Recimo, najprije bi nam najvažnije bilo da se konačno počnu uplaćivati doprinosi na vrijeme, a da se izradi plan kako će se namiriti stara dugovanja, da ljudi kad pođu u mirovinu nemaju problema oko umirovljenja i da budu nekoliko mjeseci bez mirovine i bez plaće.
Vesna Milas, konsultant za monitoring u nevladnoj organizaciji Centre civilnih inicijativa CCI, kaže da je vlada ZH kantona prethodne 4 godine kasnila sa izradom budžeta koji je imao socijalni, a ne razvojni karakter, pa se osjetio nedostatak razvojnih projekata. Zato u CCI od nove vlade ZHK očekuju dinamični rad i hitno usvajanje budžeta.
Isto tako nadamo se kako će se vlada baviti razvojnim projektima s ciljem povećanja zapošljavanja.
Analitičar Velimir Begić naglašava da bi prioritet nove vlade ZHK trebao biti smanjenje dugova, milijonskih minusa, rupa u budžetu, te stvaranje ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta, kako bi se mlade zadržalo u tom kantonu.
Sada ista politička opcija ima tu vertikalu od državne razine preko federalne, županijskih, pa do općinskih razina u ovoj županiji i sada moraju nešto raditi, više nemaju opravdanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine su neminovne, jednoglasna je poruka učesnika konferencije pod nazivom Neophodnost izmjene izbornog zakonodavstva i trendovi u Bosni i Hercegovini u vezi sa odzivom birača, izvještava Mila Dobradović.
Promjene izbornog zakona su više nego neophodne. Ocjena je jednoglasno podržana od učesnika skupa tokom analize odziva birača na izbore, uloge civilnog društva u tom procesu te izmjena izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Stjepan Mikić kaže da se svi slažu kako je izborno zakonodavstvo i suviše komplikovano i da ga treba pojednostaviti. Stoga CIK predlaže osnivanje interresorne radne grupe od strane parlamentarne skupštine BiH koja bi razmatrala ovaj problem.
Najveću poteškoću u svim dosadašnjim izborima predstavljali su birački odbori. Dakle, način na koji su do sada oni formirani, imenovani, nije dobar.
Centralna izborna komisija također predlaže, dodaje Mikić, da se izmjene izbornog zakona BiH obave u 2 koraka.
Da se prvo po hitnoj proceduri ide u izmjene postojećeg izbornog zakona kako bi se utvrdila norma kojom bi bilo moguće popuniti nedostajući klub u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što znate, jedan klub je ostao nepopunjen, klub srpskog naroda, a onda u drugom tempu vršiti ili pristupiti sve obuhvatnim izmjenama izbornog zakona.
I šef misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u BiH, Jonathan Moore, ukazuje na potrebu revidiranja izbornog zakona uz poziv da se razmotre nalazi i preporuke izvještaja OSCE-a nakon posljednjih opštih izbora u BiH.
Pravni okvir i dalje postavlja ograničenja glasačkog prava utemeljena na etnicitetu, što je u suprotnosti s obavezama prema OSCE-u i standardima Vijeća Evrope. Žalosno je što su ove već drugi izbori održani u suprotnosti sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sredić-Finci.
Dario Jovanović iz koalicije nevladnih organizacija Pod lupom također potvrđuje da postoji opšti konsenzus da se izborni zakon promijeni.
U tom tehničkom smislu mislimo da je najnužnije mijenjati način odabira članova biračkih odbora i pokazalo se da su oni u stvari najčešće manipulisani od strane političkih subjekata koji učestvuju u različitim utrkama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Šta su radnici i građani dobili, a šta izgubili godinu nakon protesta u Bosni i Hercegovini? U muzičkoj produkciji javnog servisa BiH od nekadašnjih oko 500, danas zaposleno 30 osoba. Donosimo i priču o Marku Tomiću koji svaki dan u Banja Luci prodaje knjige u zgradama, kafićima i firmama i od toga živi.
Slobodna Evropa.org.
Mreža Account prezentirala je rezultate istraživanja o zapošljavanju i pristupu radnim mjestima u javnim institucijama i preduzećima u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je obuhvatilo 300 organa javne uprave, 106 javnih ustanova i 77 javnih preduzeća na različitim nivoima vlasti. O rezultatima istraživanja informiše Ivan Katavić.
Jedno od pitanja iz upitnika odnosilo se na to da li javne institucije raspisuju natječaj prilikom zapošljavanja novih kadrova. Erwin Turbić, predsjednik Udruženja građana Justicija iz Srebrenika, liderske organizacije u ovom istraživanju.
Od 106 javnih ustanova, 50 njih je izjavilo da njihovim internim aktima nije uređena obavezna konkursna procedura.
S druge strane, ukoliko se raspiše natječaj za neko radno mjesto u državnoj službi, mogućnost korupcije ostavlja korištenje diskrecijskog prava rukovodećeg organa, dodaje Turbić.
Džaba konkursi, džaba agencije za državnu službu. tužbu kada opet sve zavisi od subjektivne ocjene jednog čovjeka, čime je ostavljena ogromna mogućnost različitih zloupotreba.
Mreža Account nastavit će i dalje provoditi projekte koji se tiču otkrivanja korupcije prilikom zapošljavanja u državnim službama, direktor Accounta Eldin Karić.
Sve i jedna institucija u Bosni, bar nam je to cilj, bit će pod nekom vrstom kontrole članica Accounta i naši cilj da sada pratimo kako se zapošljavaju ljudi u javnim institucijama, da li je ta procedura zadovoljavajuća.
Od ukupnog broja institucija, 73% anketiranih odnosilo se na Federaciju, 24% na Republiku Srpsku i nešto više od 2% u Brčko distriktu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U prošlogodišnjim poplavama pričinjena šteta na poljoprivredi u opštini Šamac procijenjena je na više od 12 miliona maraka. Bez pomoći donatora ova izrazito nerazvijena opština sama ne bi mogla sanirati štete. O pomoći donatora više u prilogu Zorana Matkića.
Zahvaljujući pomoći donatora, uspjeli smo ublažiti posljedice poplava i donekle sačuvati i obnoviti stočni fond koji je u poplavama desetkovan, kaže načelnik odjela za privredu Milan Simić.
USAID je kroz svoj program isporučio preko 400 tona koncentrovane hrane, čija se vrijednost samo u tome ogleda preko 250.000 maraka. Ili recimo kroz projekat Farma, zajedno sa UNDP-om oko 50 plastenika, čija je prosječna vrijednost 4.000 maraka, znači i sa dodatnom opremom po 600 maraka po jednom plasteniku, tu je samo vrijednost 250.000 maraka.
Osim većih poljoprivrednih proizvođača, donatorsku pomoć dobili su i sitni poljoprivrednici.
Kroz projekat Tuzlanskog crpa i MC organizacije za pomoć. Kroz taj program je slučajno sitnim poljoprivrednicima stradalim poplavama dodijeljeno preko 80.000 maraka u novcu.
Donatorska pomoć nije izostala ni pčelarima, koji su također pretrpjeli ogromne štete. Predsjednik udruženja šamačkih pčelara Aco Malić.
Vrijednost projekta je negdje oko 135.000 maraka, s tim da smo mi kao udruženje, odnosno pčelari sami, su učestvovali s nekih 51%.
Prošlu godinu šamački poljoprivrednici će dugo pamtiti. Osim poplava, dugotrajne kiše nisu dopustile ulazak strojeva na oranice, pa je na mnogima izostala planirana jesenja sjetva pšenice. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Iz kulture. Festival Sarajevska zima će biti otvoren u subotu 7. februara performansom Infinity. O čemu se radi, reći će nam Zvijezdan Živković.
Pod motom Infinity ili beskonačnost, 31. Sarajevska zima počinje u subotu uveče u Narodnom pozorištu. Festival otvara Donizetijeva komična opera Don Pasquale, kojoj će prethoditi brojni sadržaji. Direktor festivala Ibrahim Spahić.
Ovo je otvaranje na rubu gdje se nalazi kultura i umjetnost. Lijeva loza su glumci koji govore stihove, tekstove koji su vezani za Borgesa, Kulenovića, Čopića. I na kraju toga imate My Way u pratnji baleta Narodnog pozorišta i na ekranu velikom ćete moći pratiti Frenka Sinatru koji će pjevat, a on će na tu muziku izvesti 30. 40. godine američkog života.
Književni i filmski sadržaji, izložbe, pozorišne predstave dio su programa Sarajevske zime. Festivalu će ove godine prisustvovati više stotina umjetnika iz preko 40 zemalja. Ovogodišnji zemlja partner je Indija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Sipa u Gornjoj Maoči zbog istaknutih zastava Islamske države, no zastave nisu pronašli. Narodna skupština Republike Srpske usvojila sporni zakon o javnom redu i miru. Radnici fabrike cijevi Unis iz Dervente stupili u generalni štrajk. Sipa prikuplja dokaze u vezi sa slučajem Tuš. Obilježena 21 godina od stravičnog masakra na Markalama. Škole na Kosovu napustilo 5200 učenika. Milanović pozvao Srbiju da povuče zakon o ratnim zločinima donesen 2010. godine. 19 osoba, među kojima 14 civila, poginulo na istoku Ukrajine. Jordan počeo napade na Islamsku državu, 55 mrtvih u prvom valu bombardovanja. Troje ljudi poginulo, a 35 ranjeno u raketnom napadu u Damasku. Stotine hrišćanskih demonstranata sukobilo se sa policijom u New Delhiju, zahtijevajući od indijske vlade zaštitu zbog rastuće netolerancije nakon niza napada na crkve. Večeras počinje 65. Berlinski filmski festival. Vrijeme sutra oblačno, u Hercegovini kiša, u Bosni susnježice i snijeg. Dnevna temperatura od 0 do 5, na jugu do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.